Henry Komis ko politiki parti o leke kilinti. Gambia bangola dibite karte fayobe sutia kanne. Katu abe kela januari karinala. GPDP la parti o nyatonko Henry Komis ye kilirike opposition parti o lula kaki kilinti. Fo isi siya dibite bungo kono. Kabirin abe diamula ala koridato bakaw. Aye nyine foko. Opposition parti o nyina kolula menu tambita idamalo tema. Ye nyato bayindi. Ako katu wa doro nesi, ikanyendi no, ibite karte fay nalato. Gomisko, ye bengo menke karte fay bunda batu IEC, ama me, ate fango ni lamin wajwara, aning halifa sala kachatale, ko, sulo bejele puru ila patio liyeke kilinti. Ako, ning ikere kilinti, ibe lono lale, bare ning imanke kilinti, ite lono la. Gomisi ye nyingi itandiko, atemu mokuto leti Gambia politiko kono. Bari ate silafoni ayaje, ila pati ulubie keta kilinti. Katu wole mu isemboti, kakanyero soto, dibite kartifai na alato.